Аж коли видзвонило 9-ту годину, він з'явився. Весь обсмалений, обличчя ніби в сажі, а одіж звисає клаптями. «Я знайшов його», – сказав він. «Я знайшов хвоста, і чорт там справді був». Ми на кухнях аж роти пороз'являли з подиву, а потім зрозуміли, що сталося. Він піднявся на вершину пагорба Дафл, і там його вдарила блискавка. «Я бачив чорта», – повторював він, – «але він був не зелений, а весь червоний». Після того він частенько згадував про того червоного чорта. «Бідолашний Шевіот», – сказав Джонатан. «Я справді поводився з ним жорстоко, але ж він вірив у все, що йому казали. Дороті мені тоді добре вичитала, і я того цілком заслужив». «А про вішальника?» – промовив Кріспі. «Ви пригадуєте історію про вішальника?» Мій товариш спохмурнів. «Це поганий спогад. Не згадуйте про це». «Ну, то за ваше здоров'я», – сказав шотландець, подаючи свою порожню склянку Джонатанові, і той знову її наповнив. «Я не був добре вихованим хлопцем», – сказав він просто. «Це книжки мене врятували. Без них я залишився б розбишакою, завжди готовим познущатися з когось. Одного вечора, мені було тоді років 12, мій лорд покликав мене до свого кабінету. Це було в замку Трів. Він запитав у мене: «Джонатане, чи знаєш ти різницю між чесною людиною і порядною людиною?» А що я не знайшовся на відповідь, то він провадив. «Чесна людина дотримується правил закону, а людина порядна скоряється велінням духу». «А що таке закон? А що таке дух? Ти цього не знаєш. Так от, любий друже, я даю тобі скарб. Не з тих скарбів, які тримають у схованках, а з тих, які бережуть на дні серця. Книжку. І в цій книжці діють два персонажі. Першого звуть Бебл, а другого – Кетл. Бебл робить усе як слід, але він залишається в'язним своєї кімнати, з якої ніколи не виходить, тому що боїться відчинити двері. Кетл, навпаки, відчиняє двері і виходить гуляти в сад. Увечері, коли він повертається до кімнати, Бебл докоряє йому за те, що він вийшов, а Кетл нічого не відповідає, бо в саду він навчився любити і розуміти тих, хто не хоче виходити зі своєї кімнати. Книжка і є тим садом, де навчаються по-справжньому розуміти і по-справжньому любити. Це та зовнішня матерія, яка відкриває нам наш внутрішній світ. Читати ніколи не означає виходити з себе. Це проникати в себе. «Еге ж», – сказав Кріспі, – «небіжчик граф умів говорити красно. Треба багато вчитися, щоб розуміти подібні речі. Хай мене чорти вхоплять, хай мене кит проковтне живцем, якщо я коли-небудь зрозумію, бодай півчверті отакої вченої розмови, як оця. То була велика людина, наш граф, чи не так, пане Джонатане? О, він завжди знав, що і до чого». Ми посміялися з його ентузіазму та з його вірки, потім випили за упокій небіжчиків, про яких нам згадалося, після чого, покинувши Кріспі, пішли у свої кімнати. Подорож і пережити за цей довгий день хвилювання – виснажили нас до краю. Саме в ту ніч я бачив дивний і страшний сон, спогад про який залишився в мені як жива рана. Я опинився в їдальні готелю «Розмальєн» у Глендургані. Моя бабуся, мати Мері Чармер, грала на скрипці, а ми мовчки обідали, Джонатан і я. Бабуся на голові мала капелюшок з вуаллю, що затуляла її обличчя, але я знав, що то вона. Стоячи за сільцем, вона видобувала зі свого інструмента жалібні звуки, схожі водночас і на плач дитини, і на нявчання кота. За сусіднім столиком сиділи моя мати і моя дружина. Дві Мері, що попивали віскі, передаючи одна одній пляшку, з якої вони пили просто шийки. Я був роздратований і запитував себе, чи зауважив Джонатан їхні дивні манери. В цю мить до зали увійшов величезний бульдог і люто загавкав. Стіл, за яким сиділи обидві Мері, перекинувся, поваливши жінок на підлогу. Собака кинувся на них і, вчепившися зубами в руку однієї з них, відкусив її, після чого вибіг із кімнати, гордо тримаючи бридку здобич у своїй закривавленій пащі. Джонатан і я далі мовчки обідали, вдаючи, мов би, нічого не помітили. А втім, обидві Мері спокійно підвелися, зі сміхом обтрусили одна одну і, підійшовши до нас, в один голос вигукнули: – «Хто присудив нам повернутися?» Я спитав у Джонатана, що вони кажуть. Вони знову повторили: «Хто присудив нам повернутися?» Джонатан їв собі далі, не звертаючи найменшої уваги ні на слова жінок, ні на мої. Чи підвівся я потім із-за столу? Але несподівано я опинився в довгому коридорі, в кінці якого були сходи, та в міру того, як я до них підходив, вони усе віддалялися. Мене охопив страх, який незабаром перейшов у паніку. Обидві мері кинулися за мною навздогін, дико репетуючи. Чому я так налякався? Я нарешті добіг до сходів і став підійматися ними. На приступках були розкидані сотні стодоларових банкнот, на яких я прослизнався, хапаючись за поруччя, щоб не впасти. Бульдог приєднався до двох жінок, які за мною гналися, і я чув зовсім близько його хрипке сапання. Останнім розпачливим зусиллям, вчепившися руками за поруччя, я вихопився на верхню площадинку сходів, де побачив кімнату Дороті, в яку я кинувся стрімголов, прорвавши густу завісу павутини, що затуляла туди вхід. Моє обличчя, руки, груди були оплетені павутинням. Я став крутитися, щоб вивільнитись від нього, але ще більше в ньому заплутувався, задихаючись, горлаючи, падаючи і все глибше провалюючись у прірву, всю заповнену якимсь бридким реготом. Я прокинувся і запалив світло. Скромна і майже порожня кімната мене заспокоїла. Що мав означати той сон? Я відірвав голову від подушки. В двері постукали. «Хто там?» – спитав я, занепокоївшись. Двері відчинилися, увійшов Джонатан. На піжаму він накинув брунатний халат. «Пробачте, що я вас так пізно потурбував», – сказав він, підходячи до мене. «Ви, мабуть, уже спали». «Добре, що ви прийшли», – сказав я. «Ваша поява допомогла мені пробудитись від жаского сну». «Я знаю», – сказав він тоном людини, якій все відомо. «Ті дві жінки і собака. Я був тут, за дверима, я все чув». «Тепер ви вже зрозуміли, що то означало, чи не так?» Я поглянув на нього з подивом. «Ні», – сказав я нічого не зрозумів». Він усміхнувся. «Згадайте, що повторювали ті дві жінки. Вони запитували, хто присудив їм повернутися, чи не так?» «Справді, здається, вони згадували про давню драму, що мені невідома. І щиро кажучи, мене не обходить». Він вигукнув: «Обходить, та ще як! Та й самі ви, до речі, мій любий друже!» Мені стало чомусь ніяково, я повторив: «Та й сам я!» «А то ж, і самі ви опинились тут не випадково. Всі ті люди, що ми їх зустріли, хто вони такі? Зробіть зусилля, пригадайте, я вас прошу. Маргарет, Мері, Сара, Дороті, невже ви їх не впізнали?» «Ні», – відповів я відверто. «А хіба ви не впізнали Ворнера, партнера, мого лорда? Навіть він був тут. Усі наші спільники, всі актори сховані за масками». Я міркував якусь хвилину і настільки міг, намагався приховати страх, що знову став опановувати мене.